dabban gargar sadan mali ka kuma motun mota UNICEF hala walitti buinci tigray ke satti de majiru mirgi jolle wan kuma kudani tilakka mali sakkina yoro era turu ke sagale jira jechu dana ke kachize gabasa li sashline jelebara qoppe sit bafqadu morodatu eesa
dubbiman UNICEF jams ilder enye kana tigray ke satu bani debian akajims ilder jedanetti walitti buinci erga jalqabame ji'a ja'a ta'e kun wanti inni nageenya ijoolleewwanii irratti geggeessaa jiru dhaaba isaanii waan sodaachiseedha. Akka Ilder jedhanitti ijoolleewwan eegumsa waan hin qabnee fi haalli humnaan gudeedamuu fi okkoriin saalarratti hundaa'e guddachaa jira. Jalqaba bara haaraa kana keessa guyyaatti okkoriin saalarratti hundaa'e sadii akka godhamu UNICEFiin galmaa'ee jira. Kun waan ifatti beekamaniidha. Lakkoofsi dhugaadhaan jiru garuu kana caaluu danda'a.
The personal stories I was facing children who had been raped or testimony of women who were victims of sexual violence or harrowing.
Odeeffannoon dhuunfaadhaan an ijoolleewwanii humnaan gudeedaman irraa argatte yookiin raga bahuumsi dubartii miidhamtuu okkola saaraa tokkorraa dhagale suukanneessaadhaa fi waan nama dhukkubsuudha. Eeyyee. Seenaa mucaa waggaa 14 dhaggeeffadheera. Waa'ee gareedhaan humnaan gudeedu dhagaheera. Waan hedduu nama yaachisuudha jedhan James Hiller.
Itti gaafatamtoonni mootummaa ifatti bahanii gocha akkanaa balaaleffachuudhaafi warra gocha akkanaa raawwatan immoo seeratti dhiyeessuu qabu. UNICEF garreen miidhaan irra ga'eef wal'aansa fayyaatii fi deeggarsa qorqalbii kennaa jira kan jedhan James Hiller.
Ijoolleewwan walitti bu'iinsa keessatti qabaman dhabeensa barumsaatii fi nyaataatiin dararamaa jiru jedhu James Hiller. Akka Hiller ibsanitti ijoolleewwan miiliyoonii 1.4 ta'an waggaa 1 fi mana barumsaa hin deemne. Seenaan mucaa waggaa 16 Maraawit jedhamtu sammuu koo keessa deddeebi'a.
She had walked 300 kilometers with her baby brother on her back from the west of the country amid pretty intense fighting. There was 300 kilometers.
Obboleessa ishee daa'ima ta'e dugdatti baattee karaa lixa biyyattiirraa kiiloomeetirii 300 miilaan deemte. Kiiloomeetirii 300 kophee da'aatiin deemuun waan cimaadha. Mucaan kun barumsa fiiziksiitiin kormee turte. Amma garuu midhaan nyaatamuu barbaadde. Waggaa kana guutuu mana barumsaa hin argine jedhu James Hiller. Sadaata darbee loltoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF buufata waraana mootummaa irratti haleellaa raawwate akka mootummaan federaalaa jedhetti. Akka jecha muummicha ministeera Itiyoophiyaatti haleellaan suni akka mootummaan lola labsee garee TPLF dhiibu taasise. Walitti bu'insichi yookaan lolichi oomisha midhaanii jeeqeera. Galiin ittiin jireenyaa hin jiru. Yeroo ammaa qotee bultoonni sababa walitti bu'insaa kanaan kan ka'e lafa isaanii qotatanii midhaan facaafachuu hin dandeenye. Kun immoo hir'ina midhaan nyaataa uuma. Daa'imman rakkina midhaan nyaataa gahaa qabuurraa dhufuutti saaxilamu. Kun immoo gargaarsa lubbuu baraaruu gaafata. Akka dubbii himaan UNICEF dabalanii jedhanitti fedhii barumsaa akkasumas fedhii midhaan nyaataa ijoolleewwanii fi dubartoota Tigraayiif oolu argachuudhaaf UNICEF gargaarsa gaafateera. Gargaarsa UNICEF gaafate yookaan immoo barbaadu doolaara miiliyoonii 47.6 keessa kan argamuu danda'e walakkaadhaa gadi akka ta'e James Hiller dubbachuun isaanii gabaasaniira.